háttvirtur fyrsti flutningsmaður Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um legslímuflakk eða endómetríósu. Flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn Álfheiður Ingadóttir, Björn Valur Gíslason, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Siv Friðleifsdóttir, Mörður Árnason og Höskuldur Þórhallsson. Tillagan er svo hljóðandi. Alþingi ályktar að fela velferðarráðherra að beita sér fyrir fræðslu legslímuflakk, endómetríósu eða skoða möguleikana á stofnun göngudeildar fyrir konur með legslímuflakk. Til að þessi var áðurlög fram á 138. löggjafarþingi og 139. löggjafarþingi. Svo ég byrji aðeins að ræða það hvað legslímuflakk er. Að þá er það krónískur sársaukafullur sjúkdómur sem orsakast af því að frumur og innra lagi legsins finnast á öðrum stöðum í kviðarholinu en í leghólinu sjálfu. Sjúkdómurinn er meðfættur og virðist vera verulegu leyti háður erfðum. Frumunar í legslímuflakki bregðast við mánaðlegum hormónabreytingu líkt og þær gera á sínum eðlilega stað í leginu og blæðingar eiga sér stað inn í vefi og valda þar bólgu og örvefsmyndun með samgróningu milli líffæra í kviðarholinu og blöðrumyndun á eggjastokkunum. Í stað þess að fara út úr líkamanum eins og við hefðbundna blæðingar kemst blóðið ekki í burtu og eru þannig í raun innvortis blæðingar. Slæmir verkir tengdir tíðablæðingum kom í kjölfarið og verða oft mjög langvinnir og erfiðir. Legslímuflakk hefur fundist á eggjastokkum, eggjaleiðrum, blöðru, ristli, legbundum og víðar. Í sjaldgæfum tilfellum hafa þessar frumur meðal annars fundist í lungum, nefi, nafla og heila. Af þeim konum sem hafa sjúkdóminn eru 60% með einkenni og 20% mjög sár einkenni. Sjúkdómurinn einkennist meðal annars af miklum sársauka við blæðingar, sársauka við egglos, verkjum í kviðarholi á milli blæðinga, verkjum við samfarir, þvaglát og hægðarlosun, erfiðleikum við að verða barnshafandi og ófrjósemi, erfiðleikum á meðgöngu og við fæðingu. Það er talið alltaf því 5-10% kvenna í heiminum þjáist af legslímuflakki einhvern tíman á frjósemiskeiði en að erfiðustu formin taki til 2% kvenna. Árið 2012 voru konur á Íslandi á aldursbilinu 13-45 ára 72.381. Því ljósta tölunar fjöld er að ræða og á 20 ára tímabili greindust 1400 konur með sjúkdóminn á Íslandi og þar var í meirhluta tilvika að ræða talsett alvarleg sjúkdómsform. Má því reikna með á hverjum tíma eigi 100 ef ekki 1000 kvenna í vanda vegna sjúkdómsins hér á landi en hjá mörgu þeirra greinir sjúkdómur seint og ekki fyrir en óafturkræfar vefjaskemmdir hafa orðið. Áhrif sjúkdómsins á líf kvenna geta verið mjög mikil. Það er alveg ljóst að það er mjög típist að konur fá greiningu mjög seint og jafnvel ranga og í könnun sem var unnin af þinghóp í Bretlandi þá kom ljós að 65% kvenna þau fengið ranga sjúkdómsgreiningu upphafi og að meðal greiningatíminn væri 8,3 ár. Einnig kom fram að 78% þeirra kvenna sem þjást á legslímuflakki hafa mistað meðaltali 5,3 daga á mánuði úr vinnu sökum sjúkdómsins. Í 36% þessara tilvika hafði sjúkdómur verulega áhrif á vinnu getu þeirra með eftirfarandi hætti. 41% hætt að vinna eða sagt störfum, 37% minkuðu við sig vinnu, 23% skiptu vinnu og 6% voru á bótum. Það sem er líka mjög alvarlegt varðandi afleiðingu legslímuflakks er áhrif þess á getu kvenna til barneigna. Þekkt eru tengslæs við ófrjósemi en aðeins nýlega hefur sjúkdómur þó verið tengdur í áhættu við eignast börn fyrir tíman og aðra erfiðleika á meðgöngu. Í umfangsmikilli rannsókn með Karolinska sjúkrahúsi í Stokkólmi komi ljós að konur með legslímuflakk voru þriðjungi líklegri til að eignast fyrirbura en konur án sjúkdómsins. Sú staðreynd ófrjósemi er ein afleiðing sjúkdómsins gerir það verkum að 11,9% kvenna með legslímuflakk þurfti tilgerða æxlun til að vera barnshafandi en aðeins 1,4% kvenna sem voru ekki með sjúkdóminn. Rannsóknir bent eigni til að nær tvöfalt fleiri konur með legslímuflakk fættu með fyrirfram ákvörðun keisaraskurði, mögulega vegna skertrar fylgjustarfsemi. Konur með sjúkdómi voru eigni líklegri til að fá meðgöngueitrun og eiga við miklar blæðingar að stríða í kjölfar fæðingar. Það var lengi verið uppi ranghugmyndir varðandi sjúkdóminn og upplýsingagjöf villandi, enda getur verið erfitt að útskýra hann sjúkdómsmyndunina. Það hefur leitt til þess að minna er gert úr honum en ella. Ein ranghugmynd er að verkir séu eðlilegur hluti af lífi konunnar eða að tíðaverkir séu fyrst og fremst sálrænir. Aðra konur fá að heyra að þær séu bara með lágan sársaukaþröskuld. Þegar þess er haldið fram við unga stúlkur og konur getur það fælt þær frá því að leita sér hjálpar. Eignin þekkist að lækna ráðleiki jafnvel ungum stúlkum að verða barnshafandi til að losna við sjúkdóminn. Vandinn er að meðganga og brjóstagjöf geta líkt og hormónameðferð dregið tímabundið úr einkennum en lækna ekki sjúkdóminn. Sama gildir aðgerðir þegar leg og eða eggjastokkar eru fjarlægð en með því er oft ekki tekið á legslímuflakki utan legsins. Í þessari ályktun er lagt til að ráðherra verði falið að beita sér fyrir fræðslu sjúkdóminn. Sérstaklega mikilvægt er að upplýsa starfsfólk heilbrigðis og skólastofnana sjúkdóminn og þróa klíniska leiðbeiningar sem lúta að greiningu og meðferð. Stúlkur á Íslandi eru tiltölulega bráþroska og hefjast blæðingar að meðaltali hjá þeim við 13 ára aldur. Með því að auka fræðslu sjúkdóminn og tryggja að stúlkur fái greiningu sem fyrst má draga úr skaða, vanlíðan og verkjum. Algengt er að stúlkur leiti fyrst í kennara, hjúkrunarfræðinga eða heimilislækna vegna verkja og mikilvægt er að þessir aðilar fái fræðslu sjúkdóminn til að stytta greiningatímann. Því er hér lagt til að Alþingi feli ráðherra að beita sig fyrir fræðslu endometriósu eða legslímuflakk. Seinni hluti ályktunar fjallar göngudeild og þar er verið að horfa til fyrirmyndar á Norðurlöndunum, bæði hér dæmis sem þekkjast í Svíþjóð og í Danmörku, þar sem er verið að safna saman á einu stað sérhæfðu starfsfólki til að sinna konum með þennan sjúkdóm. Og það hérna væri mjög mikilvægt gera það sama, að byggja upp samskona sérþekkingu á einu stað hér á landi sem heilbrigðis- og skólakerfi getur vísa konum á. Þannig væri hægt að tryggja sem besta meðferð við endometriósu. Þá er talið mikilvægt að skurðaðgerð vegna sjúkdómsins séu frá upphafi gerðar að læknum með sérstaka þjálfun í kvisjatækni sem beinist að því að fjarlæga sem mesta afbrigðum vef í fyrstu atrinu svo árangur skurðaðgerða verði sem bestur og hægt sé að forðast fyrir aðstæðar þar sem ófullkomnar aðgerðir hafa leitt til endurtekinna skurðaðgerða jafnvel í 10-15 skipti og við getum rétt ímynda okkur hvers konar áhrif það hefur á líf einstaklingsins svo að ég nefni líka kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið. Og þannig var líka hægt að skoða hvort og hvernig hægt var að fylgjast með áhættu þáttum tengd sjúkdómnum við mæðraeftirlit, fæðingu og eftirmeðferð, auk þess að efla rannsóknir á tengslum legslímuflakks, þar með talið faraldsfræði, erðum, umhverfis og lífsháttum í tengslum sjúkdóminn en jafnframt forvarna. Ráðherra er ályktunum því falið að skoða möguleikana á stofnun samskonar göngudeildar hér á landi og þá sérstaklega fjármögnun til að tryggja mönnun og aðstöðu til að sinna konum með legslímuflakks með sem bestu móti. Og þegar umræða líkur þá myndi ég vilja leggja til að þessi til að fara inn í velferðarnefnd.